vaise celebrar o día 9 de outubro no patio do seminario. Empezará ás 5 da tarde, terá algúns descansos polo medio e rematará en torno a unha da mañá. Temos que apostar por ese San Froilán de música variada para que estas festas declaradas de interés turístico galego e nacional posexen unhas festas para todos os gustos, de os máis novos aos máis veteranos, e que ademais somente con un programa amplo e diverso revalidaremos o marcado carácter popular que define a estas festas. Entonces, dende aquí, pues nada, convidar a todos os que queiran participar deste San Froidans para o día 9 ás 5 da tarde no patio do Seminario de Lugo.